Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1 med...
Naturfænomenet Vicky Knudsen.
Og oraklet Johan Olsen.
I dag, Vicky...
Endelig!
Hvad skal vi lave?
Er det tid til... Lytterspørgsmål!
Vi er farligt bagud med lytterspørgsmål.
Ja, vi er. Og vi når ikke dem alle sammen i dag, men vi øver os.
Ja.
Eller vi gør vores bedste.
Vi gør vores bedste, og der er virkelig, virkelig mange gode lytterspørgsmål.
Det er der.
Og faktisk er der også en masse gode lytterspørgsmål, som vi har virkelig svært ved at besvare, og det gør mig virkelig glad.
Og det er så mærkeligt, når du er et orakel.
Ja, det er underligt.
Vi skal både under vandet, være i luften og på jorden, snakke om
langt
fugle og ting,
også.
Der ikke er her mere, ja. og mennesker og lyde. Og,
babyer.
Åh, babyer.
Der kommer meget på, men jeg synes, det er så dejligt at få de der spørgsmål, som man reelt ikke kan svare på. Altså de der, hvor selv videnskabsfolk, der har arbejdet med at prøve at forstå naturen omkring os i hundredvis af år, har simpelthen ikke... svare på det der, på spørgsmål, som vi alle sammen kan stille. Richard Feynman siger meget fint i sin fantastisk dejlige bog, Surely You're Joking, Mr. Feynman. Så siger han, vi kan ikke alle sammen gå hen og lære at være gode snedkere, men vi kan alle sammen være videnskabsfolk. Det synes jeg er meget fint. Det er spørgsmål om at erhverve sig viden og stille spørgsmål til verden omkring sig. Og det er der her samlet i lytterspørgsmålene.
Så tak til alle vores tålmodige og dejlige videnskabsfolk derude. Vi har fået et skønt spørgsmål fra Heidi Futrup.
Ja.
Ja, hun skriver, hej, tak for et super godt program. Jeg hører alle udsendelser.
Wow.
Åh, tak Heidi. Jeg havde for nylig en oplevelse med en, jeg tror, det var en rovbille. Den kom gående hen over køkkengulvet i min retning. Jeg satte en fod 5 cm hen foran den for at fortælle den, at den skulle løbe den anden vej. Den var ikke trængt op i en krog. Til min overraskelse flygtede den ikke, men rejste bagkroppen og gik til angreb og bed sig fast i min strømpe. Jeg måtte ryste den af. Er det normal adfærd? Er det ikke en evolutionær blindgyde at angribe noget, der er så meget større end en selv? Venlig hilsen, Heidi.
Okay, det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Det virker som en evolutionær blindgyde. Det vil jeg give en ret i.
Ja, men... Jeg tror, Heidi, at du har mødt Ole.
Nå, hvem er Ole?
Ole er jo en rovbille.
Yes.
Som du selv skriver, Heidi. Men det, der er med rovbiller er, og det er ikke sikkert, det er Ole. Det kan også være, det er en af hans fætter eller kusiner. Men lige Ole er jo stor, kæmpe rovbille. Og så er man altså stor.
Hedder den stor, kæmpe rovbille?
Stor, kæmpe rovbille. Og så hedder den Olens på latin. Bare lige for at sige,
det er
hvorfor
derfor,
den hedder
Ole.
Så Ole Olens. Kan altså godt være, det er et unisex navn inden for rovbiller. I hvert fald inden for stor kæmpe rovbille.
Hvordan ser sådan en stor kæmpe rovbille ud?
For det første kan de godt have forskellige farver. Mange af dem er sorte, men de kan godt have flere farver. Men så har de jo nogle gode kindbakker, altså kæber til, fordi de er jo rovbiller. Og så kan de være mikroskopiske, og så kan de være lige så store som Ole. Og Ole kan måske blive... Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke... Det er 2-3 centimeter.
Og sådan ligesom... Den er sådan ret lang krop med lidt leddelt-agtig krop.
Ja. Og så har de her forkortede dækvinger tit. Så hvis man forestiller sig en klassisk bille, så har den ligesom sit skjold på ryggen, sine dækvinger, hvorunder den gemmer vingerne. Og de ligger jo tit hen over hele bagkroppen. Men på Ole, der er det som om, de er kottet midt over. Midtvejs. Så de har sådan nogle korte dækvinger. Men de er stadig... vinger indunder. De er bare foldet ekstra godt sammen.
Kan den så flyve?
Ja.
Okay.
Det er ikke så tit, man ser det. Det er heller ikke noget, den bare lige gør, men den kan sagtens, når det er nødvendigt.
Jeg tror, hvis jeg kunne flyve, ville jeg nok gøre det ret tit.
Ja, også mig, men du ved, Ole, han skal også spare på kræfter nogle gange.
Ja, ja.
Og han finder jo sin mad på jorden, så man kan jo heller ikke flyve rundt hele tiden.
Nej. Ja.
Nå, men så, det smarte ved ikke at have de der lange, stive dækvinger, er jo så, at så har den en bevægelig bagkrop. Og så kan Ole lave vaskeægte mimicry.
Okay. Hvem efterligner den så?
En skorpion!
Det må jeg... Okay, ja. Det ser også farligt
ud. Og hver gang man møder Ole... Jeg vil sige, fordi Ole er helt klart den, der minder mest om en lille aggressiv vagthund. Mange af de andre rovbiller tager det lidt mere stille og rolig, eller prøve at stikke af. Men Ole ved, at han ser farlig ud, når han lige løfter bagkroppen.
Mm.
Så kommer der sådan noget hvidt sekret ud af spidsen.
Af bagenden?
Ja, for den har jo ikke en giftkrog, vel? Men det minder lidt om en skorpion, når den lige løfter.
Ja.
Og der kan man lige se, at der er to kirtler, hvor der kommer noget hvidt ud.
Okay.
Og det er ganske ildesmagende.
Ah.
Så skulle man lige tage olie i munden, så kunne det være, at man tænkte pød, pød, pød.
Ja.
Og så vil jeg sige, så er det nok en ekstra modig Ole, du har mødt Heidi, fordi altså, det er alligevel sjældent, de går til angreb på den afstand. De plejer bare ligesom at hoppe rundt på stedet sådan, du skal ikke prøve på noget, prøv at se, hvor farlig jeg er, ved du noget? Og det kan virke som en evolutionær blindgyde, men Ole kan jo godt have følt sig trængt op i en krog, selvom der ikke var en krog.
Ja.
Og så må man jo bare prøve at forsvare sig på bedste beskub.
Og
det er
der
jo mange dyr, der gør.
Der er jo masser af eksempler. Kan du huske den blomst, vi talte om i en tidligere Vildt Naturligt, som lavede sådan nogle små hulrum, hvor der kunne bo myrer?
Ja.
Og så når elefanten kom og skulle spise den der plante der, så de der myrer, de kastede sig frem og bed den i snablen.
Mm.
Og så gad den ikke at spise den plante, fordi det stak.
Ja.
Det er en myre mod en elefant, ikke?
Jo.
Og det var jo så ikke en evolutionær blindgyde at angribe, at et af de mindste dyr angriber et af de største dyr. Det er jo ikke sådan det store problem her. Det virkede rent faktisk.
Der er masser af dyr, der er meget overmodige i forhold til, man tænker, også skedehams, ikke? Vi er så bange for dem.
Ja.
De er jo lige så små, når de går til angreb på os mennesker.
Ja. Buffo marinus, hvad hedder de der...
Ej, hvor sjovt. Jeg skulle lige til at sige buffo.
Nå, buffo er også en mulighed. Det er i hvert fald noget med nogle tusser. Og så hvis man bider i sådan en, så kan man risikere at få noget gift ind i kroppen. Men man får det faktisk først ind i kroppen, når tusen er død. Det kan virke som sådan en lidt dårlig strategi, fordi ja, så er den jo død. Til gengæld så evolutionært virker det, fordi de dyr, der så tænker, nej, jeg skal ikke spise den der tusse der, de vil jo så have en større overlevelsesmulighed. Også det med det, om det smager dårligt. Det kan godt være, at selve det individ, det større dyr, lærer det på, dør.
Mm.
Men det virker til gengæld for de andre. Så hvis det gen findes derude i puljen, så er det fint nok. Så, så bliver det videreført.
Agatusse.
Agatusse, det er det, den hedder. Ja.
Og buffo er vores skrubtusse.
Ja.
Men den gør jo lidt ligesom Ole.
Ja.
At den er jo giftig.
Mm.
Men ligesom mange andre, der er giftige, viser det jo med advarselsfarver. Det gør skrubtusen jo ikke.
Nej.
Så når man møder en skrubtus, for eksempel hvis man går rundt over på Christiansø, der er ekstremt mange skrubtuser.
Mm-hmm.
Og når man lige stod ind i dem, så laver de bare frys. For jeg er helt kamufleret, så du kan helt sikkert ikke se mig.
Mm-hmm.
Men skulle man så lige finde på at prøve at hapse dem alligevel, så er det jo, at vorterne er fyldt med gift.
Mm-hmm.
Og så bliver det trykket ud som tandpasta af en tube, du.
Er det rigtigt? Er det sådan noget hvidt skum, der kommer ud på dem?
Nej, det er sådan noget, ligesom sådan en god bums.
Peter Weitzmann har skrevet ind, hvor han fortæller, at vi hører programmet fast hver gang, de skal i sommerhus. Så det der må i hvert fald den der ene gang om året. Nå, han skriver, jeg brænder ind med et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe med. Planter og dyr, der ikke vil spises, har diverse forsvarsværker. For eksempel brændenælden, der går ondt, lige når man rører ved den. Men bjørneklon, her skal man først i berøring med saften. Derefter skal man have sollys, UV-lys, og så går der flere timer, men så kommer straffen også. Hvad er ideen i det forsvarsværk? Hvis det først virker flere timer efter, og kun efter bestemte betingelser er opfyldt, så er det vel ikke meget værd som forsvar. Med andre ord, hvad er formålet med en så ondsindet og langsom forsvarsmekanisme? Med venlig hilsen, Peter Weitzmann. Og det er jo lidt det samme, som vi lige talte om med æggertussen og skrubtussen, at det enkelte individ, om det så er bjørneklon eller skrubtussen, og der er masser af eksempler på det her, må lade livet, men til gengæld så går det også hårdt ud over det eventuelle rovdyr eller den planteæder, der har sat tænderne i det.
Mm.
Og det er nok i virkeligheden til, at over en årrække, så vil det være sådan, at det er dem, der ikke sætter tænderne i en æggertus eller en bjørneklon, de har større overlevelsesmuligheder end de andre. Og så er det sådan set, evolution er meget tålmodig, og den er ikke specielt nådig.
Nej, plus vi skal også huske på, der er for eksempel masser, der godt kan spise brændenælder alligevel. Flere af vores dagsommerfugleslarver elsker dem. Skildpadder elsker dem. Mm. De spiser også tisler. Så der er altid nogen, der godt kan klare de der forsvarsværker.
Mm.
Eller også er forsvarsværket, at de helst vil have pattedyr til at holde sig væk, for eksempel, men gerne vil have fugle til at spise deres bær, fordi fuglene flyver længere og skider frøene ud, og så er der større spredning. Så evolution er meget tålmodig også på det punkt. Mm. Og nogle gange, så er der jo også noget, som er giftigt for os, som ikke er giftigt for andre. Det er jo ikke fordi, at bjørnekloen har tænkt, så får den der, så får de lige saft på huden, og så kommer lys på.
Så har vi fået en mail ind, som jeg glæder mig til at høre, hvad du siger til, fordi jeg blev sgu ret overrasket. Ja, jeg vil sige, jeg blev meget overrasket. Den kommer fra Rasmus Clausen. For 2 dage siden gik jeg en meget tidlig morgentur i naturen syd for Islands Brygge, som jeg ligger her i København. Her så jeg pludselig en skade fange en flagermus i luften. Vicky, en skade fange en flagermus i luften. Den satte sig på jorden, fik godt fat i et lille kræ, hvorefter den fløj væk, sikkert for at spise sin varme flagermus. Med venlig hilsen, Rasmus Clausen. Vicky, er det skepsis, jeg ser i dit ansigt?
Nej, det er det ikke. Det er endnu et imponeret ansigtsudtryk over, at det overhovedet altså, er muligt for en skade også at gøre det.
Skader virker ikke som specielt gode præcisionsflyvere. Det er flagermus, hvordan 17 har en skade fået fat på en
flagermus. Det er også det, der skepsisen kom. Det er ikke, fordi jeg ikke tror på det overhovedet. Det var mere sådan faktisk en form for wow.
Ja.
Altså, kan jo godt være, at den har lavet lynangreb. Fordi man kan sige, at flagermus, ja, de er fremme om dagen nogle gange, men de er jo stærkest om natten.
Ja.
Og der har de jo ikke lige så mange fjender, som de vil have om dagen.
Nej.
Så det er jo heller ikke sikkert, at flagermusen overhovedet har overvejet, så for den, der nu kommer lige en skade og hugger mig.
Det er ligesom,
den har fløjet rundt med sin ekolokalisering og hygget sig, og hvis den så har lavet bagholdsangreb, så er det ikke sikkert, at den har nået at se det komme, du.
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Og så går elektromagnetisk stråling jo også væsentligt hurtigere end lyd.
Ja.
Så det er, der er en den fordel af dig i at se frem for at høre verden præcis omkring sig. Men fuck, hvad jeg synes, det er vildt.
Ja.
Det er virkelig imponerende.
Ja. Men skader er jo noget af det klogeste, vi har. Ikke?
De er meget, meget flotte.
Og meget altædende. Så ja, hvis der flyver sådan en forvirret flagermus rundt, og den kan få fat i den, ja, så er dagens måltid jo dækket. Måske endda et par dages måltid.
Vildt. Og så bare det en fascinerende historie. Har du hørt om det før?
Nej. Nej, nej. Jeg sidder bare målløs.
Ja, det kan sgu da godt.
Det ville jeg da gerne selv have set.
Ja.
Gæt engang, hvilken fugl jeg har haft i haven, Johan. Fordi nu har jeg jo været meget på Bornholm i den have, fordi der skal fikses mange ting, når man har fået sådan et hus der.
Ja,
ikke?
Jeg kan måske lige parentes nævne til lytterne, at ja, vi kigger meget på Bornholm. Jeg har lige stået og vundet mig ude foran vores arbejdsplads her.
Ja, det er
over, at du fandme aldrig er på Vesterbro mere.
Meget, man skal høre for det, synes jeg. Men vi skal tilbage til, hvad det var for en fugl, der var i haven.
Ja.
Man kan aldrig planlægge noget uden naturen. Men når man er fuglekigger som jeg, så er der jo tit, hvor man rent faktisk tager dage ud af kalenderen, fordi der er en rigtig vejrudsigt, eller en rigtig årstid. Og man leder og leder og leder og leder, og man leder. Og en sjældent gang imellem lykkes det.
Mm.
Men for det meste lykkes det ikke.
Mm.
Og når man så mindst venter det, og står med kaffe og hygger ude på træterrassen.
Mm.
Og den har du set, den har man lyst til at hænge ud på. Også,
ja, den er dejlig.
Også når det regner også og koldt.
Mm-hmm.
Og står der, og så kommer der bare en fugl svævende imod mig. Og jeg tænker, det er da en rovfugl. Så tænker jeg, det er ikke en rovfugl, der bør være en have, det der. Den ser godt nok slank ud i forhold til den mere almindelige model, der plejer at komme forbi på den her årstid. Jeg må tage min mobil og filme og håbe, det er nok. Så går det op for mig, at den svæver så stille på vinden, at jeg måske kan nå ind og hente min kikkert og løbe ud på den anden side af huset. Så jeg stopper med at filme, løber ind, griber kikkerten, når ud, har stadig kaffen i hånden, og er lidt forundret over, at jeg stadig har kaffen i hånden.
Det vil også undre mig.
Bagefter endnu mere forundret over, jeg har ikke spildt på vejen.
Hå.
Griber kikkerten, får endelig stillet kaffen for mig, tænker, ej, den er væk. Og så i det samme kommer den svævende ud, lige bag udstuen. Så den har taget det så roligt. Så får jeg kigger den op, og så tænker jeg, sjældneste haveart indtil videre. Okay, hvad så jeg?
Det kunne for eksempel være en fjeldvåge. Det ved jeg ikke, om de er meget sjældne i Danmark. Musvågefjeld, nej, det var det ikke. Hø, kære hø. Det er en ludbehandlet kærrørhø. Så er der det.
Den yngler på stepperne.
Åh, ja. Den steppende rørhø. Du må hjælpe mig her.
Måske kom den fra en steppe.
Mm. Steppe-rørhøen. Steppe-kærhøen. Steppe-høen.
Steppe-hø!
Steppe-hø.
Vildt. Der kom en vaskeægte steppe-hø gennem haven.
Det er også vildt. Også fordi, jeg tænker, hvordan fanden... Altså bare det, at du ved så meget om fugle, at du lige kan sige, der kom sgu en steppe-hø. Det synes jeg er ret imponerende.
Men det sker aldrig. Man ved da, at den lever af småfugl, og jeg kunne se, den lige havde spist, og der holdt...
Hvordan kunne du se det?
Fordi krogen var helt...
Nå, okay, du kunne simpelthen se, der var jeg hævet i halsen.
Ja.
Vild historie, Vicky.
Ja.
Vicky, der er brug for dig igen. Mm-hmm. Den danske befolkning har brug for dig igen.
Mm-hmm.
Det er Christina Bergendorf, som skriver... Jeg vil spørge jer om en ting, som jeg kom til at tale med en veninde om. Vi er begge børn af 70'erne og kunne huske, at hele træer var spækket med gigantiske flokke af pippende og larmende gråspurve. Jeg husker særligt et kæmpestort gammelt birketræ i vores have, hvor gråspurvene sad lige så tæt på grenene, som var helt levende og tyngede af vægten af alle de små, virkelig højlytte spurve. Når de lettede nogenlunde samtidig, udgjorde de en hel sky. Men nu ser man gråspurve nærmest kun to og to, eller i hvert fald få stykker af gangen. Ved I, hvad det skyldes? Med venhilsen Christina Bergendorf. Christina, hjemme i min gård, der er der simpelthen så mange gråspurve eller skovspurve, det er jeg ikke helt sikker på. Men de sidder bare i sådan en vedbænd, der er på en bygning, der står midt i gården, en ret stor bygning, gammel biograf, og de fylder det hele, og de pippers er på livet løs, specielt der om foråret, sommeren. Så det kan godt være, altså så der er de der i hvert fald, men det er jo selvfølgelig også midt inde i en by. Det kan være, de er ikke gider være ude på landet. Hvad siger du, Vicky?
Jeg siger, det er helt rigtigt, det Christina har observeret.
Mm-hmm.
Men jeg tror, der er mange, der har observeret, der er færre gråspurve.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, om man er helt sikker på, hvorfor, men der er nogle teorier, som virker ret plausible.
Når du siger gråspurve, er det så gråspurve og skovspurve i en spand?
Nej, det er gråspurve.
Gråspurve, fordi de ligner jo hinanden temmelig meget.
Skovspurve, de er stortrives.
Ja, okay.
Men gråspurven har jo altid faktisk er jo en af de få arter, der virkelig trives i nærheden af mennesker. Og har fulgt mennesker i hundredvis af år. Og så raslede de ned i antal i 70'erne. Så fik de stabiliseret sig lidt, så gik de tilbage igen, og nu tror jeg, at de er ved at komme sig en lille smule. Men jeg tror, at det, man regner med, er jo, at fordi den har været så knyttet til mennesket, så er der både masser af steder, hvor at der ikke er de samme husdyrshold. Altså, det er jo sådan en rigtig staldfugl, ikke? Så sidder de inde på staldgangen og spiser lidt korn fra dyrene eller et eller andet. Mm. Og masser af redemuligheder. Og vi er blevet meget bedre til at isolere de hulruer, så de ynglede op under tagene. Og
no.
Ind i staldbygningen for eksempel, og de her redemuligheder, der var i lidt dårligt isolerede huse.
Okay, hvis det er fordi, vi er bedre til at isolere vores hus, så må man da sige, at det er en god nyhed, at de er gået lidt ned i antal.
Men jo ikke, hvis du spørger gråspurvene.
Det gør jeg ikke.
Men det er jo ikke, fordi der er få gråspurve, der er stadig mange gråspurve.
Ja, der er stadig
ikke
mange.
Fordi de er ved at forsvinde. Skovspurven, de virkelig, altså de kommer virkelig i bander. Så det er også vigtigt, at man lige kender forskel, for skovspurven, det er virkelig sådan, så kommer der bare 20 skovspurve sammen, og så indtager de hele foderbrættet, og alle de andre fugle har nærmest svært ved at få et ben til jorden. Skovspurven er også hulruer, og de er jo også koloniruer. De kan godt lide at ynge tæt på hinanden, alle de her gråspurve, hvis de kan få lov til det, ikke?
Mm-hmm.
Så kan de jo også yngle inde i for eksempel sådan en vedbind, en tæt hæk eller krat. Og det tror jeg da altså også bare, at de vil blive bedre og bedre til. Det kan godt være, at de allerbedst kan lide at bo i huller, men i vores have er der sådan en kæmpe kaprifolie, som er lidt tør inde i midten. Lad os kalde den lidt vissen. Den kom så ikke rigtig over, men der er ynglet, der er adskillige par spurve derinde.
Nå.
Som hvor det var tæt nok til at ligge. Ja, det er den også, men hvor den er tæt nok til, at der var faktisk både skovspurve og gråspurve i den. Så jeg tror da også, de vil vende sig til, hvis der ikke er isolering. Det er nok værre for mursejlerne og sådan noget, der skal have redder højt oppe, fordi de ikke rigtig kan lande. Så hvis vi isolerer alt op under tagene på vores lejlighedskomplekser, så bliver det svært for dem at finde alternativer.
Jeg er meget glad for duften af kaprifol.
Det er jeg også.
På Vesterbro er det blevet sådan lidt ind at have kaprifoler langs bygningerne ude på fortovet. Så jeg går og dufter til kaprifolerne. I for om foråret der, om sommeren. Så har jeg været ude for nogen, der ikke lugtede noget overhovedet.
Ja.
Det synes jeg er stærkt skuffende. Jeg vil gerne det her sende ud til de beboere, der overvejer kaprifolet. Sørg nu for ikke at få en lugtfri
Jamen, det er de der have. Vild kabrifolie, som jo hedder almindelig gedeblad.
Okay.
Den dufter jo helt vildt.
Jamen, det er så det.
Den skal jo også kunne tiltrække natsværmer, fordi den har så dybe nektartrakter. Så, for at
så skal have nogen med en lang snabel.
Ja, så skal den lige have nogen med en lang snabel hen. De dufter jo helt vildt, men der er nogle af de der havevarianter, der ikke har særlig meget duft.
Fy.
Så ud og finde noget almindelig gedeblad.
Almindelig gedeblad.
Mm-hmm. Ja. Lad være med at gå ud i skoven og rippe skoven for almindelig gedeblad, men hvis man kan købe det på en planteskole, så gå efter den. Den dufter i hvert fald.
Ja.
Helt vildt. Helt vildt dejligt.
Ja, kabofol er en dejlig ting.
Ja. Må jeg lige prøve den her?
Ja.
Det er fordi, Johan, der er kommet et spørgsmål om musik, og ja, der er der jo ingen jordisk chance for, at jeg kan svare på det, medmindre det er noget for Disney.
Ja. Eller lad os nu bare være ærlig, ude af kontrol.
Ja, eller ude af kontrol. Eller Backstreet Boys, der er også virkelig, ja, okay, godt, ja, kørende. Mm. Nå, Anita Goldermand spørger, kære Vildt Naturligt, jeg hørte i dag Stine Søndag, som spillede Olivier Messiaen, Jardin du Sommel L'Amour. Ja, der er sikkert op til flere udtalelsesfejl der. Det er noget med, ja, min kære, ikke?
Og Jardin betyder have. To etymologisk nært beslægtede ord. Have, ja, og sardin.
Og sardin. Noget det med kær sommerhave. Nå, og jeg læste, at komponisten også var ornitolog. Mm. Jeg hørte meget fuglesang i værket, men kunne ikke identificere de enkelte fuglestemmer. Kan I hjælpe mig? Altså, er det bare fantasi over fuglestemmer, eller er det reelle fuglestemmer, som er lavet musikalsk? Venlig hilsen, Anita. Har du hørt den her?
Nej.
Nå. Men Anita, så kan jeg lige så godt sige, at det kræver, at vi lige hører den, før vi kan hjælpe dig. Ved du hvad, Johan, den kan vi jo lige høre næste gang, vi...
Skal vi ikke gøre det?
...drikker en øl?
Jo, jeg synes,
men det er... Men mindre den varer fire timer, ja, ja, så langt, men, så kan vi godt drikke.
Men vi kan, du kan godt... Altså, presset ligger på dig nu. Du skal ud fra et klassisk musikalsk værk identificere fuglestemmer.
Ja, vi kigger på det, Anita.
Hej, Vika og Johan. Hvorfor sættes stærekasser op to ad gangen? De hænger ved Krængerup Gods på Fyn. Måske fordi det vil se grimt ud med 20 ad gangen. De er angiveligt til stære, som forgerer på golfbanen, men prik, prik, prik. Tak for et herligt program. Hilsen Birgitte H. Overmark, trofast lytter fra Fyn.
Hvis det er et gods eller et slot. Altså, nu er jeg jo meget fortaler for, at man får sådan en mere vild have, fordi vi lever ved Gud, ikke i barokken mere. Så der er, og der er jo ikke nogen, der render rundt med store hvide parykker oven på hovedet og balkjoler, jeg skal give dig skære, fordi at det hele skal være barokt.
Mm.
Så der kan vi også godt gå over til nogle lidt vildere haver, ikke? Mm-hmm. Men noget, hvor det bliver lidt sværere, hvor det tit stadig er meget barokt trimmet, er jo ved godser og slotte. Og sidder der en med et gods eller slot derude, der har en kæmpe vild have, så skriv endelig, så er jeg klar til at komme med den største undskyldning. Ellers vil jeg sige, det er meget faste former, og det er meget lige pussenusset og klippet i bund, og jeg skal give dig skære hele vejen rundt, ikke? Og det er ikke for at kritisere det, men det ser stadig meget barokt ud tit, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg forestiller mig, at nogen har tænkt, vi skal hjælpe stærene, og det er jo rigtig dejligt. Og de er koloniroer, så vi må hellere sætte mere end én stærkasse op ad gangen. Mm. Men 20 bliver måske også lidt voldsomt.
Mm-hmm.
Det er jo mega fedt, de har sat stærkasser op. Og tit vil der sikkert også være nogle stære, fordi tit er, det gode er, at der jo tit er nogle gamle træer også ved godser og slotte, hvor de så ville kunne yngle normalt, men hvis det så ikke lige er det, eller nogle hulhed eller noget, så, og der er masser af mad på golfbanen, ikke? Så er det jo godt med nogle redkasser, men jeg tænker, det er æstetisk. Koloniroer, man kunne lige så godt have sat en stærepæl op med 20 kasser på.
Nå, det har jeg set.
Det set pænere ud, hvis man satte dem to og to. Og okay, man kan også sagtens få et enkelt stærpar, hvis man kun har plads til en stærkasse. Det vigtigste er, at de rent faktisk er koloniroer, så de ikke har noget imod, at kasserne hænger sammen.
Nej.
Altså, har man to par blommer, så hænger to kasser lige op ved siden af hinanden, så er der vis risiko for en form for ballade, ikke?
Jo, de kan være ret sure på hinanden, har jeg også bemærket.
Ja, og musvitter. Ja. Og skovspurv kan også være nogle.
Og musvitter og blommeejser, de kan fandme også være strid over for hinanden.
Ja.
Det har jeg vidnet på min altan.
Så, men så længe det er koloniroer, ligesom stager og gråspurv, så er det ligegyldigt, om man sætter 1, 2 eller 20 op.
Ja, eller 200.
Eller 200 må man også gerne.
Ja.
K. Kære Johan og Vicky, min kæreste og jeg har et spørgsmål. Hvorfor siger pattedyr, som de gør? Altså, hvad er det, der afgør, at en ko siger mu, og et får siger bæ, og ikke omvendt? Eller mæ? Og hvorfor siger vi ikke alle sammen de samme lyde, når vi nu alle er pattedyr? Min kæreste tænker, det handler om dyrets størrelse, lungernes sammentrækning, stemmebåndets vibrationer, hvor mange hertz det laver, og hvor langt fra lunger og mund det sidder. Så jo større dyret er, jo dybere lyd. Og så er konsonantlyden måske bare tilfældigvis den, dyret har lettest ved at fremstamme. Kan det passe til bare af det, eller har I en anden forklaring? Med venlig hilsen, Marigol og Thor.
Jeg synes, det er et dejligt spørgsmål. Jeg tænker, at svaret er ligger lidt op af Thors, af Thors hypotese. Der er jo nogle fysiske begrænsninger i den fysiologiske opbygning af hele halstingen og sådan noget. Altså pattedyr har en måde at gøre. Vi har en måde at fremstille lyd på, mens fugle har deres syrings at lave lyde med, som er radikalt anderledes. Så vi har altså det her værktøj nede i halsen, hvor vi kan lave, som vi kan lave lyde med. Og så må man jo sige, at hvis alle pattedyr, alle forskellige arter af pattedyr, lød fuldstændig ens, så ville det være temmelig forvirrende for dem at kalde på hinanden. Så der er en naturlig...
Og imponere hinanden.
Ja. Så der er en naturlig evolutionær selektion for at skille sig ud.
Ja.
Så kan det være, at man skal nå hinanden over meget lang afstand, og derfor vælger en meget lavfrekvent lyd, fordi de lavfrekvente baslyde kan rejse længere. Men det kan også godt være, at man skal nå hinanden over kortere afstand og skal lyde imponerende, så kan de høje skrigelyde være mere sådan virksomme. Så jeg tror, det er meget afhængigt af...
Og situationer.
Situationer.
Og der kan måske også både være tiltrækning og flugt,
ja,
som har to forskellige lyde, og som også kan advare andre individer i flokken. Eller en lille unge, der kalder på sin mor.
Ja.
Der har de jo også et helt andet kald, end når de så bliver større. Ikke? Så kaldene har jo tit, eller lydene, det behøver jo ikke bare være et kald, men lydene har jo tit en specifik funktion.
Ja, jeg kan huske, da jeg hørte en meget underlig fugl ud af mit tagvindue på Vesterbro, som så blev identificeret som en hvidhåndet gibbon. Og den lyd må have rejst hele vejen fra Zoologisk Have, må vi gå ud fra.
Ja.
Og det er godt nok langt fra der, hvor jeg bor. Og det siger noget om, at den har behov for, når den sidder i sin jungle, at den skal kunne nå virkelig langt.
Mm.
Så både tiltrække og skræmme.
Ja.
Mens man skal temmelig tæt på et pindsvin for at høre det sige noget som helst. Ikke? Så det er sådan et spørgsmål om, hvilken niche man optager, hvad det er, man vil med sin lyd.
Og nogle dyr har heller ikke brug for så mange lyde, fordi de måske mere finder hinanden via dufte og lugte. Og så det kommer også an på, hvilken seksuel strategi man har, for eksempel om man skal imponere ved hjælp af sit organ, eller om man hellere vil holde sig lidt i det skjul. Tænk på muldvarpe, hvor lidt de siger, fordi de kan ikke høre hinanden under jorden, så det er udsendelse af duft i stedet for, så kan de lugte helt vildt godt. Og de kan sikkert godt komme med nogle lyde, bevares. Og så nogle gange tror jeg også, at de kan mange flere lyde, end både vi kan høre, og som vi altid bemærker. Og det har jeg bemærket, jeg ved godt, det ikke er pattedyr, men med fugle for eksempel, at når gæs trækker i store flokke, så kan man høre, hvis man er en skarp ornitolog, som undertegnet, hvilken art af gæs det er, fordi de siger forskellige. Og det er jo sådan nogle blandt andet kontaktkald i flokken imellem, fordi de rejser mange sammen.
Ja. Kæften står jo ikke stille på dem, når
kæften
de flyver.
Kæften står ikke stille på dem. Der bliver snakket til en stor guldmedalje. Ja. Men så har jeg lagt mærke til, hvis man for eksempel er på Christiansø, hvor der nogle gange lander nogle gæs, fordi de bliver lidt trætte på den her lange rejse helt op fra, ja, nogle gange arktiske egne, så er det jo en meget lang rejse, og har det været lidt uheldigt vejr, så kan man godt blive træt. Og så må man ned og lande og lige slappe af og spise noget grønt og få noget energi igen. Og det sker stort set hvert år på Christiansø. Det sker over hele landet. Det, der er med små øer, er bare, at der lægger man lidt bedre mærke til det, og kan tit komme ret tæt på dem. De bliver faktisk sådan ret tillidsfulde på et tidspunkt. Og der kan jeg høre, når man går forbi, hvis der går nogle individer sammen, så kommer de med nogle lyde, man ellers aldrig ville høre. Som er sådan lidt...
Nå, sådan noget der. Ja, det tror jeg også,
sådan,
jeg har oplevet.
Som om de er sådan lige lidt utrygge ved en, men så går de lige og snakker om, at jeg tror bare, at hende er sindssygt, hun gør ikke noget.
Nej, præcis. Jeg tror faktisk, jeg har oplevet det der Utterslev Mose.
Ja.
Det er sjovt, og så nu er det, Maja Gold også kommer ind på det der med, om størrelsen og frekvensen er korreleret.
Ja.
Og der kan man sige, det er det vel nok i en eller anden grad, men jeg kommer til at tænke på hvaler.
Mm-hmm.
Og der er nogle af dem, der har nogle meget højfrekvente lyde. Vi snakkede om delfiner, marsvin og delfiner, men en af de to, som havde en strategi, hvor frekvensen gik op højere, end hvad spækhuggeren kunne høre.
Mm.
Så de undgik spækhuggeren ved at skrue op for frekvensen. Ja. Til gengæld så giver de køb på, hvor langt den kan rejse. Så de kan ikke kommunikere lige så langt. Til gengæld så er de uden for spækhuggerens hørevide. Så det er jo sådan, der er også de der kompromiser at skulle tage med.
Ja, og flagermus, ikke?
Jo.
Hvor apropos, altså valer også kan ikke lokalisering, eller nogen kan, og det kan flagermus nu også, hvor man tænker, ja, og så er der nogle få, vi faktisk godt kan høre deres skrig fra, selvom at de primært benytter sig af ekolokalisering, når de flyver rundt til at orientere sig og finde mad og se, hvor de skal hen. Og det er vildt smart, når man lever der i mørke eller i vand, hvor lyden bliver sendt godt ud i sådan nogle, eller hvor ekoerne bliver sendt godt ud i sådan nogle bølger og slået tilbage. Og så kan man alligevel godt, fordi det der ekolokalisering, der ligger det jo så høje frekvens, at det menneskelige jo ikke kan høre det. Og der er forskel på arterne, hvor de ligger i frekvens.
Mm.
Men de skriger jo også til hinanden, og de råber jo også ligesom visse andre pattedyr og fugle. Det er mit revir, det her flyt, ja. De er jo ikke hele tiden på jagt. Mm. Så skimmelflagermus, det tror jeg også, vi har talt om før, dem kan man jo faktisk høre med det menneskelige øre. Det lyder lidt som sådan en wire. Og dem kan man høre, ja, fra oktober, og de er jo ret sent aktive.
Mm.
Og mange af de andre kan vi overhovedet ikke høre.
Mm.
Men når de kommer rundt og siger, at det her er mit tæt, det her er min bygning, det er sådan en rigtig byart, så kan man godt høre det der.
Kan man godt høre. Og så er det faktisk ikke for at ekolokalisere, så er det for at snakke med...
Så er det for at snakke med hinanden.
Ja, okay.
Eller sige til de andre her.
En ting, jeg altid har synes var helt sindssygt, det er, når man ser sådan nogle på film, sådan tusindvis af flagermus, der flyver rundt ind i en hule.
Mm.
Jeg har jo også set dem hænge i Mønsted kalkgrupper og sådan ting. Men når de flyver rundt mellem hinanden... Alle de flagermus, der ekolokaliserer på én gang, det må være et infernalsk larm. Men de ved, hvilke ekko, der er deres eget.
Mm. Men jeg tænker, at nogle gange har det været, ja, så er der måske en hund, der har tænkt, den der brølæb, det er en lækkert brøl. Det tror jeg er en god hand i forhold til ham, der ikke rigtig brøler derovre.
Ja.
Og så er det blevet disponeret for, at det var godt at kunne brøle højt. Men hvordan lyden lige er blevet, om den er blevet meget sofistikeret, eller meget enkelt, eller slet ikke til stedværende, det er jo også, hvad der har været.
Det er nok lidt tilfældigt, men også, som vi snakkede om i starten, det der med, at det er afhængigt af det biologiske miljø. Så, så hvis du kan ramme en frekvens, der gør, at din chance for at blive spist eller et rovdyr er mindre, hvis du kan ramme en frekvens, der gør, at lyden rejser længere eller kortere på en anden måde, og sådan noget der. Så der er mange faktorer, der kan spille ind.
Ja, og advare flokken. Ja, så får man et advarselskald, fordi så kan det være, at det gavner en anden gang, og man rent faktisk advarede alle på en gang, ikke?
Jo. Før vi forlader Maja Golds spørgsmål om pattedyrs lyde, så er det sådan lidt sjovt, Vicky, fordi vi havde jo Peter Teilberg Madsen på besøg, professor på Aarhus Universitet, og som er valekspert. Til at fortælle om sit arbejde med valer og meget andet godt. Og han... han har faktisk en videnskabsnyhed til os.
What?
Yes. Og den synes jeg lige, han skal fortælle. Kommer her.
Det er jo et studie, som jeg har haft en stor fornøjelse af at lave sammen med min gode ven og kollega Kuhn Elemans nede fra Syddansk Universitet. Og det, vi har prøvet at kaste os over, det er at prøve at forstå, hvordan tandhvaler, altså delfiner, marsviner, kaskelotter osv., hvordan de kan lave lyd med deres næse.
Og næsen, det er også det, som er åndehullet, ikke?
Jo, så valers næsebor har jo fusioneret til et næsebor, som så sidder op på hovedet nu, og så kalder vi det et blæsehul, men det er dybest stadigvæk deres næse.
Okay.
Lige nedenunder det her blæsehul, der sidder der sådan nogle to små sæt foniske læber, kalder vi dem. Og det er egentlig bare nogle membraner, der sidder inde i næsegangene på valen.
Mm-hmm.
Men dem har de udviklet sig til at kunne få til at lave lyd, og ikke hvilken som helst lyd, fordi de har nogen i den venstre side af næsen og den højre side, og i den højre side af næsen, der kan de ved at sætte noget luft under tryk ind i næsen, få de her læber til at poppe fra hinanden, og når de så banker sammen igen, så kan de lave nogle meget, meget kraftige ultrasoniske klik, som så vandrer ud igennem sådan en fedtpude på næsen og ud i vandet. Og det er faktisk dem, som hvalen bruger til at kunne ekolokalisere i komplet mørke og på store havdybder. Og de kan lave nogle lydtryk, der er lige så kraftige som det, man kan måle foran munding på en riffel ved at lade de her læber banke sammen.
Wow.
Og det har Kuhn og jeg sammen med en tysk professor, der hedder Ursula, fået kastet lys over ved, at vi dels har trænet nogle hvaler til at åbne deres næse, så vi har kunne filme dem med højhastighedskamera. Og så har vi faktisk også for nogle marsvin, der er fundet døde efter at have siddet i et fiskenet, så har vi faktisk kunne lave sådan en Frankenstein-model næsten, hvor vi har kunne blæse luft igennem næsen på en død hval og få den til at lave de her klik.
Wow.
Og så har vi kunne filme det i endnu højere detaljegrad. Og så kan vi faktisk vise, at de her læber, de slipper hinanden i omkring et millisekund, og så banker sammen med høj hastighed. Så det vil sige, at hvalen kan faktisk med meget lidt luft nede på store havdybder lave nogle enormt høje lydtryk. Og det er noget, tandhvaler har udviklet helt uafhængigt. De har faktisk ikke nogen stemmelæber i struben, som vi bruger lige i øjeblikket, når vi sidder og taler med hinanden. Men til gengæld har de så det her system op i næsen. Og hvad der også er interessant, det er, at i den venstre side af næsen, så har et andet sæt foniske læber, som de så kan bruge til at fløjte med, og dermed bruge til at kommunikere med hinanden. Så det her med at prøve at få kastet lys over, hvordan det her system fungerer, det har været en utrolig sjov proces over de sidste 10 år.
I og med, at du skal bruge luft til at lave lydene, så tænker jeg, at de har vel tømt lungerne, før de dykker ned. Hvor får de luften fra? Og bobler de så, når de siger noget, eller hvordan?
Ja, men det er jo det, der er det store problem. Det er jo, nu har vi talt meget om evolution, men det er jo uintelligent design i helt ekstrem grad, at man tager luft og vil bruge til at lave lyd med nede på 1000 meters dybde, fordi de tager en indånding, når de dykker, så det vil sige, at lungerne er fyldt op, når de dykker.
Okay.
Men nede på 1000 meters dybde, der er den luft komprimeret så meget, at der kun er 1% af volumen tilbage. Og al den luft, den sidder så op i næsen. Men der er måske, hvad der svarer til en kaffekop op i næsen på en hval nede på den dybde.
Okay. Okay.
Grunden til, at de stadigvæk kan lave lydene med så lidt luft, det er jo dels fordi, de bruger meget, meget lidt luft per klik i forhold til det, vi talte om, med at læberne kun åbner kortvarigt. Men så har de også udviklet et rigtig smart system med, at den luft, der så bliver brugt til at få læberne til at gå fra hinanden, den bliver samlet op i nogle sække, der ligger lige under blæsehullet, og den kan de faktisk suge ned og genbruge. Så det vil sige, at der kommer faktisk ikke luft ud i vandet, når de laver lydene, men de kan... Når de har lavet en eller anden serie klik og fanget en blæksprutte, så kan de så suge luften tilbage igen og starte forfra.
Okay, altså er det her, det der med, at der er noget, der sådan smækker sammen, er det lidt det samme som den lyd, der kan komme, når man prutter?
Ja.
Altså det der...
Fuldstændig.
Okay.
Så det er en, hvis man skal udtrykke sig meget videnskabeligt, så er det en selvopretholdende vibration i det væv, når der bliver presset luft hen over dem. Så det vil sige, når man sidder ude på toilettet og kommer til at lave en længere prut næste gang,
ja,
så kan man passende tænke på, at det er den samme proces, der foregår op i næsen hos en hval, der ikke lokaliserer på 1000 meters dybde.
Det er sjovt.
Men som man jo så også kan eksperimentere med i al ensomhed i det lille hus, det er jo afhængig af, hvor meget luft man så skubber igennem, og hvor meget man så strammer op eller ikke strammer op, så kan man så ændre raten, hvormed de her pulser bliver lavet. Og det gør hvalerne faktisk også ved, at de kan trække nogle muskler, som skal stramme de her læber op, og også styre, hvor meget luft, der bliver skubbet hen over dem.
Ej, det er jo genialt.
Ej, det er...
Så nu skal jeg ud og lære at ekolokalisere med mine prutter.
Ja, det skal du.
Det har jeg tænkt mig.
Når de er helt dernede, og man ved, de lokaliserer, og man ved, de fanger med, men man ved også, de taler sammen.
Mm-hmm.
Hvor irriterende er det for dig på en skala fra 1 til 10, at du ikke ved, hvad de taler om?
Jamen det er, altså forskere er jo dybest set bare små børn med et forstørrelsesglas, som bliver mere og mere avanceret. Og jeg er jo en lille dreng med et forstørrelsesglas, og det er jo altid skide irriterende, når man ikke kan forstå, hvad billeden foretager sig, når man kigger på den.
Ja.
Så jeg vil da utrolig gerne vide, hvad det er, de siger til hinanden. Og det er jo også noget, ikke så meget jeg, men nogle af mine kolleger ude omkring i verden prøver at få forstået, men altså, i og med, at man arbejder med nogle dyr, der har en større hjerne end os, og som lever længere eller lige så længe som os, så er det også nogle svære betingelser at studere de her dyr under.
Mm.
Det, at vi kan vise, at de har udviklet en avanceret måde at lave lyd på, helt uafhængig af den måde, det foregår op på landjorden, det synes jeg også er en, en påmindelse om, at vi mennesker skal ikke sidde og føle os så, undskyld mig, så fucking special. Altså, der er masser af dyr med avancerede sociale interaktioner ude i verden, som bare har valgt nogle andre måder at gøre det på.
Men de har i hvert fald en unik lyd, ikke? Ja. Altså hver valg. Sådan ligesom, hej, jeg hedder Vicky.
Ja, delfiner har i hvert fald, de har sådan nogle signaturfløjt, og så kan man så måske tale om, hvor kloge de er, for de bruger godt nok meget tid på at sige, hvem de selv er. meget apropos det her med SoMe og sociale medier, så kan man måske diskutere, om det ikke er det samme, der gør sig gældende for mennesker i øjeblikket.
Igen, det overføres.
Det er mig, der er Johnny. Ja, hej, det er mig, der er Johnny.
Her står Johnny i haven. Her står Johnny i køkkenet.
Men Vicky, jeg var med metroen forleden.
What?
Yes. Og så kommer der en mand hen til mig, og så siger han, hej, tak for et dejligt program. Jeg har en biovittighed. Så siger jeg, det lyder da dejligt. Så fortalte han mig en biovittighed. Den synes jeg var ret sjov. Vil du høre den?
Ja.
Hvad sagde hajen, da den havde spist en klovnefisk?
Find Nemo.
Det smagte sjovt.
Den er, mit forslag var da også god.
Find Nemo. Jeg synes også, det er, Nemo, det er lidt mere makabert.
Ja,
hey, find Nemo. Kom så, unger.
Jeg er altså også ret sikker på, at der er en, der har fortalt mig en biovittighed, som jeg sagde, at den kunne jeg i hvert fald godt huske, og nu har jeg glemt den allerede. Så hvis vedkommende hører det her, og jeg grinede, så send den venligst ind til vildtnaturligt@dr.dk, for jeg kan huske, den var sjov. Har vi flere biovittigheder?
Jamen, det har vi. Jeg er ikke helt sikker på, hvem der har sendt. Jo, det er nok. Men det er Ayo, der har indsendt den her. Okay, er du klar, Vicky?
Mhm.
Hvorfor kan få ikke lide at spille fodbold?
Det ved jeg ikke.
Fordi det ikke har noget formål. Den er da sød.
Den er god.
Ja. Jeg ville tro, det var, fordi det ikke kunne finde noget spark til bolden. Får virker sådan helt håbløst.
Nej, det tror jeg ikke. Du skal ikke bare dømme får ude på den måde.
Åh, det har jeg lige.
Så er det ligesom stemmerne uad, hvor de har ikke nogen særlig pæn stemme. Pff, ja, fordi du ikke er en muskusokse.
Nå ja, men er jeg ikke lidt en muskusokse?
Jo, men du ved, hvad jeg mener.
Er det ikke lidt et maskulinitetsideal at ligne en okse? Det tror jeg, det var.
Hvad jeg mener.
Kæmpertyren Olsen. Nå. Jeg ved ikke. Så var der en anden en her. Hvilken metode bruger delfiner til at fange fisk med? Clickbait.
Det er sjovt!
Ja, det er meget sødt.
Apropos ekolokalisering. Ja.
Clickbait, det er jo det, man kalder det der, men når man bliver lukket til at trykke på et eller andet link, man ikke skulle.
Ja, de klikker, når de...
Ja, ja, de klikker, når de fanger ting, ja. Ayo har et spørgsmål ud over biovittighederne, det hedder sådan noget her. Hvorfor græder babyer, når de bliver født? Det kan da kun rent evolutionært have været en ulempe at gøre opmærksom på sig selv og ens mor, når man er så sårbar som nyfødt. Jeg kan ikke komme i tanke om andre dyr, der gør så tydeligt opmærksom på sig selv, når de bliver født, og jeg ville have troet, at de unger, der skræs sådan op, ville blive spist, og derved fjerne individer, der udviste den adfærd. Så er det først noget, der er kommet til senere, da vi blev mere civiliseret og ikke skulle bekymre os om rovdyr. Og hvis ikke, hvordan i alverden undgik man så at blive spist med sådan en skrigende unge? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, da jeg havde børn i den alder der selv, så var det altså ikke kun i selve den situation, hvor de blev født og skreg, at jeg tænkte på det. Jeg tænkte meget ofte på det senere. Jeg gik rundt klokken 3, 4, 5 stykker om natten og prøvede at få dem til at sove, og de bare skreg og skreg, og jeg tænkte, jamen altså, hvis jeg havde været i en biotop, hvor der havde været store farlige rovdyr, så vidste de da i hvert fald godt, hvor der var en lille mørk godbid. Så ja, det undrer mig virkelig meget, at menneskeunger larmer så sindssygt og græder så meget og holder de voksne individer så meget vågne. Voksne individer, der jo trods alt skal ud og finde noget mad og fungere i flokken dagen efter. Og en flok, der måske er samlet og bor inde i en hule et eller andet sted, hvor det runger helt sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke forstå. Jeg synes, det er virkelig underligt.
Det kan jo være, det har ændret sig.
Det kan også være, det har ændret sig, men de behøver jo ikke og skrige så højt, som de gør. Man kan jo sagtens høre dem. Det er jo ikke fordi, at der igennem flere hundrede tusind års evolution altid har ligget en meget stor støjende fabrik lige ved siden af det, hvor mennesker bor, så ungerne virkelig har skulle skrige for at få opmærksomhed. De kan jo sådan set bare ligge og klikke lidt, så vågner man jo. Så det har altid undret mig meget.
Men måske, det er vel en form for livstegn? Se, jeg er i live, alt er godt.
Ja.
Men...
Jeg vil sige, lige den sidste, alt er godt. Altså, åh, det er jo hårdt for de forældre derude, der går rundt og skal prøve at...
Ja, men altså, du boede ikke i den hule i det mindste.
Nej, det gør jeg ikke.
Det vel, jeg ikke. Sammen med en masse andre.
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg synes, det undrer mig, så jeg kan kun sige, jeg synes fandme også, det undrer.
Men det er ligesom, der vi spekulerede over, hvorfor høns galper op, når de har lagt et æg.
Men altså, hvis der er nogen, der har et godt svar, eller en hypotese, vi må eventuelt kan teste, så er vi med på den. Der må være mange, der har tænkt over det med menneskeungerne i hvert fald.
Ja, præcis.
Har du drukket min kaffe?
Nej.
Hæ?
Har du drukket min?
Nej.
Nå.
Hmm.
Karsten. Det er Frank Øksnebjerg, der spørger, ved I hvilken fugl dette er? Den flyver selv til og fra 8. sal, og så er der billede.
Nå, ja.
Og hvad er det, Johan? Den kan du.
Det er en rødhals.
En fuglekong er fuldstændig korrekt.
Nej, det er jo sort-hvid billede. Jeg kan ikke... sagde den farven.
Ja.
En fuglekong, det er også 8. sal. Det er en meget lille
den
fugl.
Den mindste fugl, vi har overhovedet.
Mm.
Og der er sikkert nogle gode små insekter og spindler, der sidder der. Og så er oktober måned, hvor Frank har sendt ind, jo også højtid for fuglekonger, at de trækker. Mm. Og så skal man huske, den hedder fuglekongen på grund af en god gamle myte eller historie, savn, kald det hvad du vil, om alle fuglene, der testede, hvem der skulle være fuglenes konge. Og den store, store kongeørn var den, der kunne flyve allerhøjst op. Men så havde den lille fuglekonge gemt sig i vingen, så den ikke kunne flyve højere op. For den, der kom højst op, ville blive fuglenes konge. Så da den ikke kunne komme højere op, så kom den lille fuglekonge ud af vingen. Buh! Og så fløj den lige lidt højere op, og så blev den fuglenes konge.
Ej, hvor
så
vildt.
Det kan være, det er derfor, den er oppe på 8.
Så fuglekonger trækker?
Ja, i den grad.
Er det alle fuglekonger, der er sexarbejdere?
Du er så dum. Det er så dumt nogle gange. Jeg hader, at du kan spørge på en måde, hvor man tror, der kommer noget seriøst ud af munden på dig. Men jeg synes også, det er sjovt. Nogle gange. Andre gange er du bare dum. Nå, men bare fordi du er sur over, at du troede, du var en rødhals.
Nej.
Du skal ikke sidde og være sur over, at du troede, du var en rødhals. Nå, og så har vi den her. Hvor er side 4? Hvem har taget
side 4? Den er lige efter side 3.
Der. Det er fra Ole Carlsen. Hej Vicky og Johan. Tak for jeres fine program. Jeg er stor fan. Og tak Ole. Vi er også fan af dig. Og generelt vores lytter. Ikke også, Johan?
Mm, jo, det er vi.
To spørgsmål. 1. Forleden var jeg på en lang og dejlig gåtur i Skåne. Blandt andet på en sti, som der også var til ridning. Der var mange hestepær, og i dem var der utrolig mange skarnbasser. Er det almindeligt, at de er i store flokke? Ja, det er det.
Det var et nemt svar.
Ja, ikke?
Jo. Det vil sige.
Nej, men de kan jo godt lide gødning, og så hvis der ligger en god hestelort, det er garanteret skovskarnbasser, det der, hvis det er sådan en ridestige ind i,
ja.
Så kan den være helt stopproppet med skarnbasser, der bare masker sig.
Ja.
Så kan de lukke sig frem til den dejlige hestepære, så går de bare mok.
Mm-hmm.
Carsten griner, fordi mit jyske er så imponerende, at man kun har latter til overs i ren forbløffelse. Og forarvelse. Hvad? Nej, du vidste ikke, du var jysk.
Godt, at du lige skal træne den lidt. Hvad med noget Bornholm?
Jeg gider ikke snakke Bornholms mere. Jeg har gjort det engang, det må være rigeligt.
Ja, okay.
Og Ole har et spørgsmål mere. Ja. Den 8. i 10. var jeg i køgeområdet og så en stor flok trækkende gæs. 100-200 styks. Men de fløj mod nord. Der må være noget, jeg har misforstået. Indtil nu gik jeg ud fra, at de trækker sydpå om efteråret. Og det har du helt ret i, Ole, men jeg gætter på, at det her var om morgenen eller lidt sent på dagen, fordi der er jo rigtig mange gæster overvintrer i Danmark, eller er her midlertidigt, inden de flyver længere sydpå. Og de gæster har det med at have et overnatningssted, og så et sted, hvor de er ude at spise om dagen. Og det betyder, at så kan de flyve i alle retninger om morgenen og om aftenen, fordi hvis den der sø, de godt kan lide at sove på, den ligger mod nord, så flyver de mod nord efter at have været nede og spise noget.
Det er altså sjovt, du siger det der, og tak for spørgsmålet, Ole, fordi jeg stod sammen med Daisy og kiggede på sådan nogle gæster, der fløj en meget, meget flot V-formation over vores hus. Og så kiggede vi også på hinanden til nordpå. Og der må sige, der stod jeg og følte mig lidt dum, så tænkte jeg, det har Vicky sikkert fortalt mig, det er der nogen af dem, der gør, eller et eller andet. Men det gør de så ikke. De er på vej sydpå.
Mm-hmm.
Så de her, de var også bare lige
Nej, de var jo på vej nordpå, det Ole selv skrev.
Ja, jamen det var dem, jeg så også, men de har så åbenbart bare skulle hen og have et sted at sove. De har...
Det går jeg ud fra.
Tivoli Hotel ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Ja. Det har nok været det, sådan noget.
Nogle gange kan de jo godt trække øst, hvis vinden er, eller vest, ja, okay. Men de vil sjældent, de okay. Vil ikke trække nordpå for overvinteren, for eksempel.
Nej, okay, godt.
Så jeg tænker, at det er svaret.
Godt. Ja. Ja.
Johan, den her, den er til dig.
Mhm.
Det er lige dig, det her. Kære Vicky og Johan, i en tidligere Vildt Naturligt taler Johan om kanten af universet. Altså så langt vi kan se ud, og den kant er 45 milliarder lysår i diameter. Johan taler om et ord, jeg simpelthen ikke kan google mig frem til. Det lyder som Riegler-horisonten. Men når jeg skriver det, kommer der bare en reklame for Riegler, som er et stykke tømmer på cirka 2x4 tommer. 45 milliarder lysår svarer til den afstand, lyset tilbagelægger på 45 milliarder år. Kan Johan ikke forklare, hvordan det hænger sammen med, at universet er 13,7 milliarder år gammelt? Det forstår jeg simpelthen ikke, og der kan jeg kun give Jacob ret. Mm. Og hvis man mangler tømmer, så kan man jo så google Riegler-horisonten. Nå, og et andet spørgsmål. Dinosaurerne uddøde for 66 millioner år siden, formentlig på grund af meteornedslaget på Yucatan-halvøen. Mit spørgsmål er, hvor hurtigt denne uddøen skete? Var det sådan omtrent fra den ene dag til den anden, eller skete det over 100/tusinder af år? Tak for et godt program. Jakob skriver Kravgaard fra Billund.
Mm. Tak for spørgsmålet, Jacob, og tak for tilliden til, at du tror, jeg kan svare på det. Den ene, med dinosaurerne, ikke, den synes jeg faktisk, vi skal gemme til en udsendelse, fordi der er lidt polemik om det. Der er sådan lidt... Der er rigtig, rigtig, rigtig mange dyr, der er døde ved selve nedslaget. Og der findes faktisk et sted i Amerikas Forenede Stater, hvor man tror, at man har et fossileret... Et område, hvor der er en masse af de dyr, der døde på selve dagen, der er fossileret derude. Men mm-hmm. Hvor lang tid det tog, før den der store masseuddøen på det tidspunkt, den ligesom var etableret, om jeg så må sige, at arterne virkelig var forsvundet, det er der nok lidt mere kontrovers om. Det synes
plus,
jeg...
de havde det vist lidt skidt i forvejen, ikke?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Det var vist ikke kun meteoren, tror jeg. Jeg tror, at dinosaurerne, de var lidt på retræte, inden meteoren gjorde livet rigtig surt for dem.
Det er rigtigt, jeg synes også, jeg har hørt. Nå, men jeg tror, det er faktisk en udsendelse værd.
Det tror jeg også.
Det kan være, vi skal smutte til Knuthenborg.
Det tror jeg også. Men så Riegler-horisonten, kom.
Ja, som hedder en Rindler, Rindler-horisont. Og det er en horisont, man skaber bag sig, når man bevæger sig i en bestemt retning. Og det er i virkeligheden så en Rindler-horisont, det er noget mere generelt end den horisont, jeg taler om. Når jeg taler om, at der er noget 45 milliarder lysår væk fra os i alle retninger. Så fra vores synspunkt, så har universet, den boble, vi kalder universet, den er så 45 milliarder lysår i radius. Men man ville så indvende, at da universet kun er 13,7 milliarder år gammelt, så kan det vel ikke være så stort, så kan der vel ikke være den her horisont. Man kalder den her specifikke Rindler-horisont, kalder man for partikelhorisonten. Sådan som jeg har forstået det i hvert fald. Og partikelhorisonten, det er den, som siger, okay, det ældste lys, vi kan se, lad os bare sige, det er 13 milliarder år gammelt. Det her 13 milliarder år gamle lys, det er på grund af universets udvidelse, så er den kilde, der har udsendt det, er noget meget, meget langt væk fra os. Så det eneste, vi kan sige noget om den kilde, der er den udsendte lyset, men vi kan på grund af udvidelseshastigheden, så kan vi sige, at den kilde må nu være 45 milliarder år væk fra os. Så vi kan ikke se 45 milliarder år tilbage i tiden, men vi kan se ting, som nu er 45 milliarder år tilbage i tiden. Og det betyder, at vi har en idé om, hvor stort universet er. Det univers, der blev skabt ved Big Bang. Og det er sådan set, det er den horisont, kan man sige, som vi kigger mod, når vi ser ud i universet. Og faktisk befinder vi os nu i universet på et ret fint sted, når vi skal se ud på stjernerne, fordi om en anseelig antal milliarder år, så kan vi måske kun se de stjerner, der er i vores egen galakse, fordi de andre galakser bevæger sig væk fra os, og deres lys bliver mere og mere rødforskudt, og på et tidspunkt, så vil det ikke kunne nå frem til os. Så det lys, der bliver fremsendt i det øjeblik, vi kigger ud i universet, når aldrig hen til os. Og en skønne dag, så vil hele himlen, nattehimlen, være kulsort, fordi alting ligger uden for den her horisont. Så det er et godt sted, vi befinder os lige nu, hvor vi faktisk kan se universet næsten tilbage til The Big Bang.
Det var alt, vi nåede for i dag, Johan.
Ja.
Hvor har det været en dejlig omgang.
Ja, det har været en virkelig dejlig dag og virkelig dejlige spørgsmål. Så tak for dem. Jeg håber ikke, vores svar har været alt for forvirrende.
Nej, de har været dejlige også.
Vi har jo svaret på flere lytterspørgsmål tidligere, og de udsendelser ligger derude også på DR Lyd, eller hvor man nu henter sin podcast.
Outer Space.
Outer Space. Man kan skrive flere lytterspørgsmål ind til os på...
Og flere jokes.
Og flere biojokes.
På vildtnaturligt@dr.dk.
Mm-hmm. Og det her kan vi måske lige i en parentes nævne, at grunden til, at det hedder snabelag, er... fordi der skulle laves til vildt naturligt, så det skulle være noget med et dyr.
Ja, derfor præcis.
Ja. Det er etymologi. Elsker etymologi.
Ja, også mig.
Ja. Og tak til Carsten Nielsen, vores voksenven, som samlede spørgsmålene sammen og har printet dem ud i et let læseligt format.
Som jo i den grad tager imod mange af spørgsmålene.
Ja.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.